nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e diele 60 dhjetor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Një studim në Kosovë thotë se studentët kopjojnë shumë. Në Shkupë janë ekspozuar dokumente dhe fotografi që tregojnë për shpëtimin e disa familjeve hebreje nga shqiptarët. Iraku kërkon që Turqia të tërheqë ushtarët e vet nga pjesa veriore e Irakut. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria jashtme e Irakut e ka ftuar ambasadorin e Turqisë në Bagdad për të kërkuar që trupat turke menjëherë të largohen nga pjesa veriore e Irakut. Në njoftimin e mbrëmshëm të ministrisë theksohet se ushtarët turq kanë hyrë në Irak pa dijenin e qeverisë irakiane dhe se prania tyre konsiderohet akt armiqësor. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu dje më herët gjatë ditës tha se këto trupa ishin një rotacion rutinor që më herët ishte koordinuar me Bagdadin. Kampi ishte ndërtuar si stërvitor për forcën lokale vullnetare që lufton kundër terrorizmit, tha Davutoglu. Kryeministri i Irakut Haidar al-Abadi tha se hyrja afro një batalioni me një numër të tankeve dhe topave në provincën veriore Nineveh paraqet shkelje të sovranitetit të Irakut. Ministria jashtme e Irakut e ka përshkruar hyrjen e 125 ushtarëve turq me 25 tanke si një inkursion dhe e ka kundërshtuar çfarëdo operacioni ushtarak që nuk është i koordinuar me qeverinë federale në Bagdad. Nga një sulm me thikë në një stacion të hekurudhës në toksore në Londër janë lënduar 3 vetë. Raportohet se sulmuesi kishte klithur, kjo është për Sirin. Policia e ka arrestuar të dyshuarin për sulmin e mbrëmshëm, ndërsa një zyrtar policor tha se ky sulm po trajtohet si incident terrorist. Raportohet se njëri prej 3 personave të sulmuar është plagosur seriozisht, ndërsa dy të tjerët janë lënduar lehtë. Prej 3 dhjetorit, Britania ka filluar fushatën e sulmeve ajrore kundër caqeve të militantëve të shtetit islamik në Siri. Parlamenti i Greqisë mbrëm vone ka miratuar buxhetin me kufizime të ashpra për vitin e 2016, që parasheh rritje ekonomike në shkallën 0 dhe të kurje të lehtë. Për këtë buxhet të votuan 153, ndërsa 145 antarë të Parlamentit të Greqisë ishin kundër. Buxheti ishte propozuar nga qeveria majtiste e kryeministrit Alexis Tsipras. Ky buxhet është në harmoni me marrëveshjen për borxhin 3-vjeçar me Bashkimin Evropian, të arritur në muajin korrik, dhe në të përfshirë shkurtime buxhetore në shumë prej afro 2 miliard eurosh dhe rritje të taksave për pothuajse këtë shumë të njëjtë. Borxhi kombëtar i Greqisë parashihet se do të rritet në 188% të GDP-s në vitin 2016, krahasuar me 180% sa ishte këtë vit. Albumi i rrallë i shtypur i grupit Beatles i vitit e 1968 nga koleksioni personali tamburistit Ringo Starr është shitur në një ankande në Beverly Hills të Kalifornisë për $790,000. Kompania Julian's Auctions ka njoftuar se këtë blerje një person anonim e ka bërë mbrëm. Ky ishte albumi pari vetëm i shtypur në Britani. Të gjitha edicionet e para në këtë album, të quajtur White Album, i përmbanin numrat e veçantë serik në ballin. Të katër kopjet e para i morën katër antarët e grupit Beatles. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, një institut ka konkluduar se studentët në Kosovë kopjojnë shumë. Në një studim të Institutit për Demokraci dhe Zhvillim, theksohet se prej 625 studentëve të anketuar, 79% kanë pranuar se kopjimi është i pranishëm në masë të madhe në Universitetin e Prishtinës. Në këtë kuadër ata përdorin teknologjinë e avancuar digjitale. Ekspertët konsiderojnë se kjo çështje është alarmuese. Kronike Luljeta Krasniqit.
Studimi që ka bërë Instituti për Demokraci dhe Zhvillim ka vënë pas se studentët përdorin teknologjinë për të kopjuar, duke përfshirë telefonat e mençur dhe kufjet të punuare nkas për këtë gjë. Teknologjitë e tilla është thënë se jepën me qira studentëve përmes mediave sociale me një çmim mjaft të vëlefshëm. Njohës të çështjeve të arsimit dhe përfaqësues të bizneseve këtë dukuri e quajnë mjaft shqetësuese për arsimin e lartë në Kosovë. Halim Hyseni, ekspert i çështjeve të arsimit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se se për këtë situatë duhet të alarmohet shoqëria në përgjithësi dhe duhet një reagim i menjëhershëm i autoriteteve kompetente.
Nëse këtu rezultate jonë ashtu si janë, kjo është një tragedi për talëm në këti vendi, sepse me kopime dhe me imitime nuk ka mundësi të zhvillohen kompetencat të cilat jenë të domozëshme për të përball me sfidat e mëdha të kohës postmoderne dhe të shekullit 21.
Vlen të theksohet se dyqanet të shumta për fotokopje që gjendën për rreth hapësirave universitare sigurohen shembuj të testeve dhe pyetjet e provimit për lëndët në programet të caktuara, të cilat madje vendosin në forma të përshtatshme për mashtrim. Përveç tjerash, në këtë lumtim të Institutit për Demokraci dhe Zhvillim të titulluar Reformimi Universitetit të Prishtinës, Misioni i Mundur, është theksuar se metodat e vlerësimit të cilat përdoren në Universitetin e Prishtinës i shtyjnë studentët të mësojnë përmendësh. Metodat e mosimdhënjes në Kosovë janë kritikuar dhe nga Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Arsim Bajrami. Ai ka thënë se këto metoda nuk janë praktike dhe nuk janë të dobishme për studentët.
Akoma studentët e më shumë kërkojnë teorinë dhe vëjnë studime teorike se sa pajisen me shkasi dhe kompetenta, se do t'ju vjë në punë karierën e tyne si ekspert të arshëm. Akoma tregu i punës ka vrejtje në kualitetin e studentëve tonë.
Në anën tjetër, profesuesit e bizneseve vazhdimisht kishin theksuar se sapo të diplomuarit në fakultete dhe kolegjet në Kosovë, të cilët hyjnë në tregun e punës, konsiderohet se nuk janë të përgatitur mirë për punë. Ata thonë se këta të rinj nuk parsimohen në nivel të dur për të zotëruar punën që po ju ofrohet. Drejtori i Bordit të Odës Ekonomike Gjermane në Kosovë, Samir Krasniqi, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se bizneset në Kosovë kryesisht nuk janë të kënaqur me kuadrët që dalin nga fakultetet.
Një ekonomist i cili punësohet në një kompani, biznesit i duhet një kohë gjatë derisa ta përgatis punëtorin në profesione adekuat. Do me thënë, në teoria i din të gjitha, por në praktik, do me thënë, nuk ka një hori.
Interesimi për të regjistruar në arsimin e lartë në Kosovë është shumë fishuar në dekadën e fundit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në qendrën e memoriale të Holokaustit në Shkup, për të parën herë, janë ekspozuar fotografi dhe dokumente që tregojnë se si janë shpëtuar disa familje hebreje nga shqiptarët duke u mundësuar që të kalojnë në Shqipëri. Në mars të vitit e 1923, mijëra hebrenje në Maqedoni ishin arrestuar dhe ishin dërguar në një kamp naziste në Poloni ku ishin vrarë. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Pjesë nga rëfimet e familjeve hebraike të Maqedonisë, të dokumentuara në 34 fotografi, si familje shqiptare nga Maqedonia, ishin hallk shpëtimi për komunitetin hebre, derisa ata të arrinë në Shqipëri, në formë të dokumenteve të certifikuara edhe nga autoritetet zyrtare të shtetit shqiptar gjatë viteve të 40-ta të shekullit të kaluar, për herë të parë ekspozohen në qendrën memoriale të Holokaustit në Shkup, në bashkëpunim me Institutin e Trashëgimisë Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve në Shkup, Institutit Kombëtar të Historisë Maqedonase, si dhe mbështetjen e përfaqësive diplomatike në Shkup.
Holokaustot.
Duke kujtuar Holokaustin, rishtas dhe rishtas kthehemi dhe i përkujtojmë ethet e historisë së hebrejve. Dhe këtë, një herësh ja transferojmë gjeneratës së tanishme dhe të ardhshme me porosinë ndërgjeshme. Të tërheqim vëmendjen që e kaluara të mos përsëritet askund dhe asnjëherë në të ardhmen. Është shprehur kryetari e komunitetit hebre në Maqedoni, Berta Romano Nikolić. Ndërkohë, drejtori i Institutit për Trashëgimi Kulturor dhe Shpirtërore të Shqiptarëve të Maqedonisë, Skënder Asani, thotë se mungesa e shqiptarëve në institucionat shtetërore të Maqedonisë ka bërë që, siç e quan ai, dora e vetme e shpëtimit për familjet hebraike, ajo e snafëve shqiptar, në këtë periudhë të historisë të mbetet në hares.
Por së pari herë gjatë të këtyre 70 viteve, asnjëherë kjo çështje nuk është hapur. Dhe tash ne si institucion shkencor e ndjem si për obligim që ato ngjarje që i kishte mbuluar historia dhe koha, ne vetëm pish palosim.
Ndërkohë Ramadan Meliqi për Radion Evropa e Lirë na rrëfen se gjatë vitit 1943 si fëmijë e mban mend familjen hebreje Francis, e cila për një kohë ka qenë strehuar në familjen e tij. Dhe më pas, baba i ti veli me liqin e emër të besës i ka dërguar në Shqipëri ku kanë qenë më të sigurt.
I ka morë baba, i ka qitën na kina posë në shpi, kina posë në antilizë.
Ndërko, drejtori qëndrës memoriale të Holokaustit në Shkup konsideron se fati tragjik i hebrejve mund të shërbej si leksion për të tashme dhe të ardhme, për t'i thënë dalë së keqes.
Fizikot uniçtuvanje në 98% od evrejskoto naselenje vo Makedonija od strana na nacistite. Започна на 11 март 1943.
Asgjësimi fizik i 98% të hebrejve në Maqedoni filloi me 11 mars të vitit 1923. Datë fatale kjo për të gjithë hebrejt në Maqedoni. Datë kjo kur nga Shkupi u nisën 7124 hebrej në Treblink, por edhe gjatë kësaj pjese të erës të historisë mësojmë se ka pasur rreze drite, kur familjet e caktuara kanë rrezikuar sigurinë e tyre për të strehuar një herë shndihmuan familjet hebrejt për të arritur në Shqipëri. Është shprehur Goran Sadikario, drejtori qendrës memoriale të Holokaustit në Shkup. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
evropaelir.org.
Zyrtarët e agjencive të zbatimit të ligjit në Shtetet e Bashkuara thonë se hetimet për të shtënat më 2 dhjetor në një agjenci të shërbimeve sociale në Kaliforni, me që rastu vranë 14 vetë dhe u plagosën 21 të tjerë, po zhvillohon si për një akt të terrorizmit. Policia e ka identifikuar gruan si Tashfin Malik dhe burin e saj me emrin Sayed Faruk. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Zyrtarët Amerikan thanë se gruaja, e cila së bashku me bashkëshortin e saj është dyshuar për involvim në masakër, kishte deklaruar lojalitetin ndaj grupit militant të shteti islamik në postimet në mediat sociale. E përditshmja Los Angeles Times ka raportuar se bashkëshorti Faruk po ashtu kishte kontakt me së paku dy grupe militante, përfshirë frontin Nusra, që është ndërlidhur me Al-Qaiden dhe grupin Shabab në Somali. Drejtori i agjencisë FBI, James Comey, u tha reporterve në Washington se rasti është shndruar në hetim federal të terrorizmit. Arsyeja për këtë është se hetimet e deritashme kanë zhvilluar indikacione për radikalizimin e vrasësve dhe inspirimin potencial nga organizatat e jashtme terroriste, tha James Comey. Sipas tij, nuk ka indikacione se çifti ishte pjesë ndonjë celule ose rrjeti terrorist. Nga ana tjetër, grupi ekstremist të Shtetit Islamik në një radiotransmetim në internet tha se dy mbështetës të tyre e kanë kryer sulmin. Mbështetësit e shtetit islamik para disa ditësh e sulmuan një qendër në San Bernardino në Kaliforni, raportoi radioja e grupit militant Al Bayan. Më herët David Bovdich, ndihmës drejtori i agjencisë FBI në zyrën në Los Angeles, tha se hetuesit ishin duke shikuar për gjurmë të gishtërinve digital në kompjuter dhe në vende të tjera dhe se dy telefona mobil, pjesërisht të shkatëruar, janë gjetur në mbeturina të shisheve të zbrazta, jo largë nga vendi ku janë kryer të shtënat, në Agjencinë për Shërbime Sociale në San Bernardino, 100 kilometra në lindje të Los Angelesit. Autoritetet thanë se Malik dhe Faruk i kishin shkrepur më tepër se 75 karikator me plumba në një dhomë ku ishin sulmuar njerëzit në Agjencinë Sociale, ndërsa aty ku ishin vrarë sulmuesit ishin gjetur 1600 karikator. Më vonë policia kishte gjetur edhe 12 bomba gjypore, mjete për prodhim të eksplozivit dhe më tepër se 4500 karikator në shtëpinë që e kishin marrë me qira. Ky çift bashkëshortor ishte vrarë disa orë më vonë pas ndjekjes me vetura dhe luftës së ashpër me armë kundër policisë. Malik ishte e lindur në Pakistan dhe kishte ardhur në vitin 2014 në Shtetet e Bashkuara me vizë të fejeses. Faruk ishte e lindur në Chicago nga prindërit pakistanez dhe ishte rritur në pjesën jugore të Kalifornisë. A ishte 28 vjeçar dhe punonte si inspektor shëndetësor. Para se të martohej me Farukun para 2 vitesh, Tafshin Malik kishte jetuar në Arabinë Saudite. Zyrtarët thanë se derisa vrasjet e kanë mundur të jenë të inspiruara nga militantët e Shtetit Islamik, nuk ka dëshmi se ky grup radikal ka udhëhequr këtë sulm. Në mbyllje shkurt të dy lajme, një studim me thotë se studentët në Kosovë kopjojnë shumë. Iraku kërkon që Turqia të tërheqë ushtarët e vet nga pjesa veriore e Irakut. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.